Pierre Lavandeira es catedrático de la Universidad de Vigo. Viajará, por cierto, a la capital francesa para participar en esos trabajos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se crean demasiadas expectativas en relación con encuentros como que se celebra en París o esas expectativas están justificadas?
Ben, eu creo que sí, está justificada a expectativa porque temos que abordar este problema e a única maneira que temos de facelo é a través de encontros internacionais como este, porque estamos ante un problema global que debe ser afrontado por todos os países do mundo, ¿no?
Sí, se demostra de algún xeito que os gobernos están a tomarse en serio o cambio climático e as súas consecuencias.
Sí, eu diría que sí. A verdade é que os científicos, os académicos, levamos xa moitos anos dicindo que este é un problema de primeira magnitude a través do IPCC, que por certo se reunió en Vigo hai poucos anos, onde eu participei na redacción do último informe, do informe de avaliación 5, pois digamos que a información que dan estes informes do IPCC, tanto da ciencia básica como dos impactos do cambio climático como das políticas, eu creo que están tendo moitísima influencia sobre os políticos e explica pois que o ambiente hoxe en París é xa moi distinto, por exemplo, do que tiñamos en Copenhague hai 6 anos.
Sí, o impacto do cambio climático é tan importante como parece, tan preocupante tamén.
Sí, eu diría que estamos probablemente ante un dos desafíos máis importantes porque, digamos que, primeiro, temos unhas cantas incertidumes, sabemos que o cambio climático existe, vai existir, está causado polo home, pero non sabemos se vai ser moito pior do que pensamos ou non tan malo como pensamos, hai incertidumes, non? Estas incertidumes, pois, o que nos deben facer é ter moito cuidado precisamente con este asunto, máis que como algunha xente até hai anos, eu creo que hoxendía xa menos, non? Dicían, bueno, esperemos a ver, non? Eu penso que e os académicos pensan que este realmente é un problema que temos que abordar xa.
Me pregunto eu si simplemente é necesario analizar as consecuencias, as repercusións e tomar medidas na medida do posible ou se pode evitar ou ralentizar o cambio climático.
Ben, o cambio climático, digamos que, primeiro, queremos actuar contra él porque sabemos que vai ser malo, vai ser negativo. Os economistas, pues digamos que avaliamos estes impactos negativos e creemos que, bueno, cos modelos que temos e coas digamos que coa información que temos hoxe, creemos que é moi importante se non actuamos, non, os danos que pode haber. Entón isto que leva a definición de políticas públicas, non? E son esas políticas públicas as que deben tentar ralentizar o cambio climático, pero tamén é verdade que eu poño o exemplo porque me parece bastante bastante ilustrativo dunha bañeira, non? Realmente o que causa o dano ambiental sería, pois, por exemplo, o nivel da auga que hai nesa bañeira, non? Que se vai acumulando na bañeira sería como a atmósfera, non? O que estamos botando, a contaminación que estamos botando é a villa, non? O grifo. Aínda que pechemos o grifo, o cambio climático xa o temos aí, vai ter impacto sobre todos nós, desgraciadamente, non? O que pasa é que temos que ralentizar, que siga subindo o nivel da bañeira e que en vez dos 2 grados o que se quere chegar en París, que por certo vai ser bastante complicado conseguilo, pois se podemos chegar aos 3 grados ou os 2 grados e medio en vez dos 4 ou 5 grados que a traxectoria que temos hoxe, pois moito mellor. Pero isto é un proceso que leva moito tempo, é un proceso que hai que iniciar canto antes.
E isto é derivado do maltrato que lle damos ao planeta?
Pois sí, é derivado das emisións de gases de efecto invernadeiro que se levan producindo desde a industrialización. É dicir, sempre comparamos, cando falamos do aumento da temperatura, estamos pensando a finais deste século en comparación con finais do século XIX, finais do século XVIII e principios do século XIX, que xusto antes da industrialización, ¿no? A industrialización, pois, que foi moi positiva en moitos aspectos, ¿no? Porque aumentou o noso nivel de vida, o noso benestar moito, pois tamén por causa dos combustibles fósiles, da queima de carbón, de petróleo, de gas, está a causa deste problema. Claro, temos que tentar agora dar un salto e prescindir deses combustibles fósiles e ter un novo tipo de desenvolvemento, porque senón vamos hacia a catástrofe.
Sí, pero se trata de elixir, entón. Se trata de elixir entre seguir mellorando o noso benestar, digamos, ou dar marcha atrás na utilización desas enerxías que contaminan?
Eu creo que se pode dar marcha atrás na utilización desas enerxías sen renunciar ao noso benestar, porque temos outras alternativas. Hoxe temos afortunadamente as tecnoloxías que nos permiten producir enerxía, ter pois unha sociedade prácticamente descarbonizada. O que pasa que non é algo que se poida facer de un día para outro, de hoxe para mañá, non? En Europa, por exemplo, temos un o que se chama unha folla de ruta hacia 2050 para descarbonizar a nosa economía, non? Vamos progresando. Eu creo que 2020 é o primeiro paso, reducimos bastante as nosas emisións, e continuamos progresando con objetivos en 2030, 40 e 50. É posible, de feito é posible pensar en modelos de crecemento que sexan baixos en carbono e o único que hai é que poñerse en marcha, non? Seguramente o principio vai ser un pouco costoso, pero ao final todos vamos a ir beneficiados, porque ademais de evitar o cambio climático, vamos poder ter unhas cidades máis saudables, vamos poder ter un medio ambiente máis protexido desde outras perspectivas tamén, non solamente das emisións de gases de efecto invernadeiro, sino da contaminación local, etcétera.
Sí, cando falamos de cambio climático, non só falamos de protección de medio ambiente, falamos tamén das repercusións que pode ter sobre, por exemplo, a economía. Non sei se chegará un momento en que teremos que cambiar os nosos modelos, que será necesario cambiar as políticas económicas en función precisamente do cambio climático.
Sí, de feito a política climática é unha política que vai abranguer todo, non? Hoxe en día, pois os economistas que estamos a traballar aí, pois algúns somos economistas ambientais, outros non, economistas públicos, macroeconomistas, porque realmente é un desafío inmenso e vai afectar prácticamente a todo, non? É dicir, se nos poñemos un imposto sobre as emisións de dióxido de carbono, por exemplo, isto se vai acabar trasladando os prezos das gasolinas, da electricidade, dos produtos, pero podemos pensar en economías, como dicía, que se adapten a isto, que sexan moito mellores, non? Porque se ao final temos este tipo de políticas, pois vamos a ser máis eficientes energéticamente, as empresas van a consumir menos tamén, van manter medidas de producción de electricidade ou de enerxía moito máis respetuosas con medio ambiente. Efectivamente vai ter un impacto económico moi forte, pero non necesariamente negativo, non necesariamente negativo, porque se conseguimos pois unha nova revolución industrial, por así decirlo, máis baseada en aspectos non relacionados coas emisións de gases de efecto invernadeiro, pois todos vamos a ir gañando.
Xavier Lavandeira, que sexa interesante, alo menos, esa visita que vai facer a París. Gracias.
Gracias a vos.
E boas tardes.
Boas tardes.